მოგესალმებით კიდევ ერთხელ განვაგრძობთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც მე ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა და შემოგვერდა ჩვენი მეორე სტუმარი თამარ მოსიაშვილი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი. გამარჯობა, დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, რომ საცობების მიუხედავად შეძელით და მოხვედით. მიმდინარე აკადემიური წელი 2018-19 აკადემიური წელი, როგორც ჩანს, ძალიან ამბიციურია იმ განაცხადების ფონზე, რაც განათლების მინისტრმა გააკეთა და იმ სტრატეგიული რეფორმატორული განაცხადების ფონზე. ყველა რგოლში, განათლების ყველა რგოლში პრიორიტეტი გამოიკვეთა ზოგადი, რასაკვირველია, ჯერ კონკრეტულად ბევრი არაფერი ვიცით. რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირიც გათავისუფდა, ანუ მოლოდინი გაჩნდა, მიუხედავად იმისა, რომ კიდე მინდა დავაკონკრეტო, რომ კონკრეტული მიმართულებები ჯერ მაინც და მაინც ნათელი არ არის. აი, ელით თუ არა ძირეულ ცვლილებებს მთავარი, აი ამით დავიწყოთ ჯერჯერობით. განაცხადი არსებობს, ამბიცია არსებობს, მაგრამ მოსალოდნელია თუ არა რეალური ცვლილებები.
მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ცხადია, განათლების სისტემის განვითარებაზე საუბარი ეს ძალიან მოდურია ჩვენს ქვეყანაში და ყოველი ცვლილება ყოველთვის იწყება განათლების ცვლილებებზე საუბრით, ახალი რეფორმის დაანონსებით. თუმცა მაინც მინდა ვთქვა, რომ რაღაც განსხვავებული ამ ეტაპზე მოხდა. ეს გახლავთ პრემიერის მხარდაჭერა განათლების სისტემის განვითარების იდეასთან დაკავშირებით და ეს გახლავთ, ასე ვთქვათ, მართველ რგოლებზე მთელი თანამდებობის პირების ცვლილებით. ეს ორი საკითხი შესაძლებელს ხდის, არ ვიცით ცხადია როგორ მოხდება, რომ მინისტრმა დააკომპლექტოს გუნდი, რომელსაც ექნება განათლების სისტემის ერთნაირი ხედვა და ის ადამიანები შეძლებენ გუნდში საქმიანობას და ასევე თუ გუნდი შედგა როგორც ასეთი, ხო? შემდეგ იქნება მეორე საკითხი, როგორი იქნება ამ გუნდის ხედვა და ამ გუნდის კონცეფცია. სინამდვილეში, რაც პრემიერმა წარმოადგინა იყალთოში, ცხადია, სასიამოვნო და საინტერესო იყო ჩვენი საზოგადოებისთვის, მაგრამ იქ არავითარი რაიმე კონკრეტული რა უნდა გაკეთდეს, ამაზე არ იყო საუბარი. უბრალოდ ფაქტი, რაც მოხდა, ეს ორს გამოვყოფდი, ეს არის პრემიერის მხარდაჭერა და მართველი თანამდებობის პირების ერთობლივი ცვლილება. თუ პრობლემად ჩავთვლით, რომ გუნდი წინა მინისტრების პერიოდში იყო საკმაოდ ეკლექტური და მათ ერთნაირი წარმოდგენებიც კი არ ქონდათ განათლების სისტემის შესახებ, ამ ეტაპზე მინისტრს აქვს შანსი, რომ გუნდი დააკომპლექტოს ელემენტარულად და შემდეგ გავიგებთ უკვე ისინი როგორ უყურებენ სისტემის განვითარებას.
აი, კონკრეტული კიდევ გავიმეოროთ, რომ არაფერი თქმულა, თუმცა აი შემიძლია გამოვყო მაინც რაღაცეები, კერძოდ აი დასახელდა 2020 წელი, როცა უნდა შეიცვალოს ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა და ითქვა ასევე, რომ შეიქმნება სკოლის ახალი მოდელი, რომელიც გულისხმობს სკოლის დირექტორის ლიდერად ჩამოყალიბებას. აი ეს რო ამას როგორ ხედავთ და როგორ გესმით? სკოლის დირექტორი ისედაც ლიდერია თითქოს და თვითმართველობა ვერ ფუნქციონირებს სკოლებში და
ძალიან საინტერესო კითხვებია, ანუ ეს იდეები გაჟღერდა, ცხადია, და რა შეიძლება იყოს? ცხადია, გამოცდების ცვლილება, საგამოცდო სისტემის ცვლილება, ეს არის აუცილებელი. აი, იმიტომ რომ არსებული საგამოცდო სისტემა ძალიან აძლიერებს არეპეტიტორო სკოლას და დიდ ხარჯის გაწევა უწევთ მშობლებს. იზრდება უთანასწორობა და ამასთან ერთად თვითონ ჩვეულებრივ სკოლას უსტდება და უნივერსიტეტსაც არაფერი ეკითხება, როგორი სტუდენტი უნდა მიიღოს მან. პირდაპირ სახელმწიფო უწყება წყვეტს, ვინ სად უნდა გადაანაწილოს. და ეს მოდელი, როდესაც სახელმწიფო ეროვნული გამოცდები შემოვიდა, პირველად 2005 წელს ჩატარდა ეროვნული გამოცდები, იყო იმდროინდელი ანტიკორუფციული პოლიტიკის ნაწილი.
და ნოვატორული ნაწილი იყო, სერიოზულ რეფორმად ჩაითვალა მასში.
როგორც ანტიკორუფციული პოლიტიკა, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში გამოცხადა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და ძალიან სამართლიანი კორუფცია იყო. ვთქვათ, ჩვენ გვახსოვს ყოველას უმაღლეს სასწავლებლებში როგორ ხდებოდა ჩარიცხვა და აი ამ გამოცდებმა პრაქტიკულად კორუფცია მოსპო. ამ კორუფციის ვთქვათ, დამარცხების შემდეგ გავიდა უკვე 13 წელი ერთ დეკადაზე მეტი. ჩვენ დღეს ვიმყოფებით, როგორც არ უნდა გვიკვირდეს რამდენი პრობლემაც არ უნდა კონდეს ჩვენს ქვეყანას, სხვა ეტაპზე ვიმყოფებით და ის ბავშვები, რომლებმაც თქვა წელს შარშან სკოლა დაამთავროს, ეგ კორუფციული პერიოდი აღარ ცახსოვს. და მე არ ვფიქრობ, რომ კორუფციის რისკები ჩვენს ქვეყანაში არის ისეთი მაღალი, როგორიც იყო თუნდაც 2005 წელს. ამაზე საუბარი არ მიმაჩნიებთ. კორუფცია ყოველთვის შეიძლება მოხდეს, მთავარია სახელმწიფოს რეაგირება როგორი იქნება. ამიტომ ეს გამოცდების ცვლილება თუ წარიმართება გამოცდების რაოდენობის შემცირების მიმართულებით, თუ უმაღლეს სასწავლებლებში მოსახვედრად გათვალისწინებული იქნება მოსწავლის სკოლაში მიღწეული წარმატებები და თუ უმაღლესი სასწავლებელიც იტყვის რა ტიპის აბიტურიენტი ჭირდება, რა გამოცდა უნდა კონდეს მას ჩაბარებული, ეს იქნება ძალიან სერიოზული რეფორმა და ნამდვილად წარმატებებს ვუსურვებ თქვათ მინისტრს და მის ახალ გუნდს, რომელიც გუნდიც მოვა მართლობაში სამომავლოდ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. რაც შეეხება სკოლის ახალი მოდელი, რომ დირექტორი უნდა იყოს ლიდერი, იცით რა არის, ზოგადად სკოლაში დირექტორიც უნდა იყოს ლიდერი, მასწავლებელიც უნდა იყოს ლიდერი. და როდესაც ჩვენ სკოლის რეფორმირებაზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია ვისაუბროთ სკოლის რეფორმირებაზე, თუ გვექნება ისეთივე საგანმანათლებლო პოლიტიკა, ისეთი კანონი და რეგულაციები, რომელიც სწორედ ლიდერებს ასუსტებს სკოლაში. შეუძლებელია იყოს ლიდერი ადამიანი, რომელთანაც მიდის რომელიმე უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ან რომელიმე მეცნიერი და ეუბნება, რომ მის სკოლაში უნდა ჩაატაროს ტრენინგი ან ლექცია და ამისთვის დირექტორი, ესა რეგულაციის მიხედვით, ერთ-ერთი წესის მიხედვით, ვალდებულია შეთანხმება, თანხმობა მოიპოვოს სამინისტროსგან. ეს წესი 827 ბრძანება ხო აფერხებს სკოლისა და საზოგადოების ურთიერთობას, ამცირებს დირექტორის ძალაუფლებას, რომ მიიღოს მან გადაწყვეტილებები. და შესაბამისად, როდესაც მე ამგვარ ჩარჩოში ვარ, როგორ შეიძლება, რომ მე იდეაში ვიყო ლიდერი? მე არსებული რეგულაციები უფრო მეტად მომიწოდებს, რომ ვიყო შემსრულებელი. საერთოდ ეს ლიდერობაზე ძალიან ბევრი ლაპარაკი მიდის, ეს კარგია, იმიტომ რომ რა კიდევ ვსაუბრობთ, ალბათ მივალთ იმ დონეზე, რომ ჩვენს ქვეყანაში, ვთქვათ, სკოლაში სწორედაც რომ ლიდერი დირექტორები გვენდომება მაინც და ხელშეუწყობთ ლიდერ ადამიანების შესვლას. მაგრამ ამ ცვლილებების გარეშე, რაზეც მე ახლა ვისაუბრე, ხო, ლიდერ წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი იყოს ლიდერი. ადამიანი იქნება ჩაკეტილი შიდა ინსტიტუციურ ადმინისტრირებაში, მართვაში, ასე ვთქვათ, რაც გულისხმობს ვთქვათ სასწავლო პროცესის კარგ მენეჯმენტს, არსებული მოთხოვნების შესაბამისად და არა ახალი იდეების გენერირება, რომელიც სითამამეს მოითხოვს.
კეთილი, ამაზე განვაგრძობთ აუცილებლად საუბარს, მაგრამ სმენელი გველოდება და მას მოусმინო. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, კალათა ნინო. ნონა, უბრალოდ მიესალმებით ქესტომასთან. მე ესეთი კითხვა მაქვს, რომ ის რა შეიცვალა წინა ხელისუფლების დროს კორუფციიდან გამომდინარე, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად ეხლა კორუფცია არის, იმიტომ რომ 2017 წელს ამერიკის სახელმწიფო მარჩევნების შემდეგ ოფიციალურად გამოაცხადა кейსის და ესედაც წერს სახელმწიფოში დაბრუნდა კორუფცია. კორუფცია რო არ ყოფილიყო პრემიერ მინისტრი დღეს თავის ადგილზე იქნებოდა და ფინანსთან მინისტრთან, რომლებმაც 700 მილიონზე მეტი ისე გაფლანგეს კორუფციული გარიგებიდან გამომდინარე, რომ მათი ასავალ დასავალი არავინ არ იცის. რა შეიძლება განათლების სისტემას, იცით რა შეასაქმე? დღეს განათლების სისტემას ის პრობლემა აქვს, რომ თუ 2003 წელში და 4 წელში არავინარი დახტა, რომ სახელმწიფოში არსებობს ა ვიტამინოზი ახალგაზრდობასთან მიმართებაში, რომლებსაც უკვე ქონება დაფუიტებული და უკვე აღარ აქვს იმის უნარი, რომ ის სასწავლო პროგრამა აითვისონ, რასაც ასწავლიან, სამწუხაროდ ბეცი ძახიან იმას, რომ სახელმწიფოში ავიტამინოზია და მოსახლეობას ახალგაზრდას უჭირთ სწავლის მიღება, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ აღარ აქვთ იმის ძალა და ენერგია, რომ რაღაცა შეიძლება ისე როგორც ეს ნორმალურ სკოლებშია და რეპეტიტორთა ბიზნესით, იმიტომ გაუმჯობეს და რომ მასწავლებელს არანაირი მოტივი არ აქვს ასწავლოს მოსწავლეს ისე, რომ მან პრაქტიკულად თავისუფლად ჩააბაროს მერე გამოცდებს, არამედ რატომ თუ ცოტა ხელფასმაძლე მოდი ისე ვასწავლი, რომ კიდე დამატებითი ფული ავიღო მე მისი რეპეტიტორებისგან. და ეს გადანაწილებულია განათლების სამინისტროდან მასწავლებლებს ისე, რომ ყველა ერთმანეთის წილში ზის. ეს ისე არ არის მიგდებული პრობლემა, რომ აი რეპეტიტორები ცალკე არიან, რეპეტიტორები და მასწავლებლები ერთმანეთთან არიან კარიგებულები და ჩვენ როგორც ვიცით ეცახდნენ, ესენი ყველა ფულს იხდიან განათლების სამინისტროში რაღაც კვენძრომის ხელებიდან გამომდინარეობს. არავინ არ ფიქრავს რეპეტიტორს, ჩვენ ხო ვიცით ასე, რომ იმას მოიერჯით, რომ გამოცდების რაოდენობა შეამცირდეთ, არამედ ემცირდეთ იმას, რომ სწავლის დონე ამაღლოთ და მოსახლეობას და ახალგაზრდას ჰქონდეს ეკონომიკური ისეთი პროგრამა, რომ მას ავიტამინოზი არ ჰქონდეს, რომ სწავლა და წაკითხულიდან აზრის გამოტანა და მისი შინაარჩუნება უჭირდეს. აი ეს სამთავრობაა.
თქვენი მოსაზრებაა ესე კი.
სწავლის დონეს ვერ აწევთ.
კეთილი, თქვენი მოსაზრებაა, ქალბატონ თამარ. კომენტარი თუ გსურთ ამ მოსაზრებას.
დიახ, მადლობა, რომ ასეთ დაინტერესებულია განათლების სისტემაში მიმდინარე ამბებთან დაკავშირებით. უბრალოდ კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ როდესაც მე ვსაუბრობ, ვთქვათ, კორუფციის დასუსტებაზე, კორუფცია ნულისტოლი არასოდეს არ ხდება. მე ვსაუბრობ, რომ ის მასშტაბური კორუფცია, რომელიც ხდებოდა, თქვათ, ვარდების რევოლუციამდე, როგორ ხდებოდა უნივერსიტეტებში სტუდენტების ჩარიცხვა, ეროვნულმა გამოცდებმა ეს, ასე ვთქვათ, ამას სერიოზული წინააღმდეგობა
და სხვა ამოცანების წინაშე დააყენა.
დიახ, და სხვა ამოცანების წინაშე დააყენა ჩვენი საზოგადოება. ჩვენ არ შეიძლება რომ ვიყოთ ნირვანაში და მუდმივად ვიმეორებდეთ, რომ 2005 წელს რომ ჩავატარეთ პირველი ეროვნული გამოცდები, დავამარცხეთ კორუფცია და აი ეს გამოცდები რომ აღარ იყოს, ჩვენ დავიღუპებით. ეს ხო პროგრესი, ეს ხო განვითარება არ ხდება, თორე ზოგადად ცხადია, ხა სისტემა კორუფციის თვალსაზრისით სულ სხვა გამოწვევების წინაშე დადგა და თქვათ ლოიალობა, ძალიან ბევრი პრობლემებია თქვათ კორუფციასთან დაკავშირებით. შეიძლება იმ სახის არა, რაც ჩვენ გვახსოვს, მაგრამ ასე ვთქვათ, რომ მე რაღაც შენი სასარგებლო საქმე გავაკეთე, რომ მე შენგან მივიღო სარგებელი, ამას ნეპოტიზმი ქვია, კრონიზმი ქვია, თუ რაც ქვია, ხო ესეთი შემთხვევები დღეს ძალიან უფრო მეტად ხდება თვალში, ვიდრე ვთქვათ 8 წლის წინ. მაგრამ ამასაც უნდა ბრძოლა და ამასაც უნდა შევებრძოლოთ ჩვენ საზოგადოება და აი ამაშია. მაგრამ დიდი მადლობა ამბათოს, რომ ესეთ კითხვას
დაგაცვალა. და ბატონმა ყურადღება გაამახვილა ასევე ხარისხზე, სწავლის ხარისხზე, თქვა რომ ბავშვები ვერ სწავლობენ და ამას აქვს რაღაც ობიექტური მიზეზები. კონტროლდება თუ არა სათანადოდ, ქალბატონო თამარ? ბევრი პრეტენზია მოგვისმენია, რომ არ არის სკოლა ორიენტირებული ხარისხზე და მაღალ დონეზე, განათლების მაღალ დონეზე.
დიახ. პირველ ჩემს აზრით, როდესაც ბავშვი მაუნდა ჩააბაროს ეროვნული გამოცდები, ეს გამოწვევა აქვს, ხო, ის ბავშვი ყოველთვის ემზადება. აი ხა მაგალითად მე თვითონაც რაღაც გამოცდა რომ უნდა ჩამებარებინა, თქვა, თუნდაც მოზრდილ ასაკში, ხო, დიდ ასაკში, აი თუნდაც 5 წლის წინ, 7 წლის წინ, ხო, მე მომზადებულ ვარ და ისე ჩამებარებია. და რა შეეხება, აი არიან ბავშვები, რომლებიც უცხოეთში საბუთებს აგზავნიან, რომ კარგ უნივერსიტეტებში ჩააბარონ და თუ საქართველოში უნდათ ჩაბარება, ისინი ემზადებიან. ესე იგი, რაღაც ხდება, მაგრამ რა შეეხება სწავლის ხარისხთან დაკავშირებით, ეს არის ისეთი თემა, რომელიც ყველა ჩვენგანს აწუხებს, საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს. მაგრამ ჩვენ ვერ ვიტყვით ვერაფერს აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ჩვენ სინამდვილეში არა გვაქვს რაღაც, გვაქვს საერთაშორისო კვლევის შედეგები, მაგრამ რეალური მონაცემები არ გვაქვს. ეხლა რას გულისხმობ? როდესაც მინისტრი ამბობს, რომ მას უნდა ვთქვათ რეფორმის განხორციელება, მაგალითად მე ვურჩევდი მას, რომ დაფიქრდეს ასეთ რამდენიმე კითხვაზე. საქართველოში არის 2100 საჯარო სკოლა, თითოეული სკოლა რა მიღწევებისა და გამოწვევების წინაშე დგას. ანუ ქვეყანაში ამოქმედეს ავტორიზაციისა და სკოლების ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სისტემა.
ეს ცალკე სკოლებისთვის არ არსებობს ასეთი სისტემა.
ავტორიზაცია არსებობს და ისიც მუშაობს მხოლოდ კერძო სკოლებისთვის და მუშაობს ხარისხის მართვის ეროვნულ ცენტრში, ანუ სახელმწიფო უწყებაში. და თუ საუბარია რეფორმაზე, უნდა ამოქმედეს ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სისტემა, ოღონდ სახელმწიფო უწყების მიღმა. იმიტომ რომ სახელმწიფო უწყებაში არიან სახელმწიფო უწყებაში შეუძლებელია რომ გაიტანო პრინციპული გადაწყვეტილება და ჩვენ ვიცით ვთქვათ შარშანის ორი სკოლა როგორ განადგურდა თუნდაც იმ საზოგადოებრივი საბჭოების ხელით წელსავი ზღვის უნივერსიტეტის პრობლემა და ასე შემდეგ მაგრამ თავისთავად საკითხი რომ უნდა მოხდეს სკოლების ავტორიზაცია და აკრედიტაცია რომ ჩვენ ვიცოდეთ რომ რამდენი სკოლა გვაქვს ძალიან კარგი რამდენ სკოლას ჭირდება კონკრეტულ სფეროში დახმარება და რამდენ სკოლას ჭირდება უფრო მეტი დახმარება. ეს პროცესი უნდა დაიწრას, მაგრამ კითხვა არის მეორე, სად უნდა მოხდეს აი ამისი ასე თქვა დიაგნოსტირება. თუ გვინდა რომ სისტემა იყოს თავისუფალი პოლიტიკური გავლენებისგან, არ ითხოვდეს ლოიალური ექსპერტებისა თუ ენჯელების ჩართვას ამეგრე წოდებულ საბჭოებში, ხო? მაშინ ეს პროცესი უნდა გავიდეს სახელმწიფო უწყების გარეთ. აი ეს არის ნამდვილი რეფორმა. ეს არის ძირეული ცვლილება, რომ დაი მაგათ თუნდაც ეს პროცესი რო წარიმართოს, ხო? ჩვენ გვეცოდინება, ამას დრო უნდა ცხადია. ესე უცებ ორ თვეში ეს ვერ გაკეთდება. ჩვენ გვეცოდინება 2100 სკოლიდან გავიხარებთ ერი. გვაქვს ვთქვათ ეს ციფრი ჩემი წარმოსახვა 500 ძალიან კარგი სკოლა.
ეს კარგი იქნება, კარგი მაჩვენებელი.
კი, მიუხედავად იმისა, კი, მე ძალიან გამიხარდება. და ქვეყნის სტრატეგი და ჩვენ ვიცით, რომელ სკოლებს რა პრობლემები აქვს. და შემდეგ ვგეგმავთ ამ სკოლების მხარდაჭერის მექანიზმებს. ანუ ამ შემთხვევაში მე თქვენს და საზოგადოების დანარჩენ წევრებსაც გაგუჩნდება იმედი. დღეს ჩვენ საზოგადოება ვიმყოფებით მარადიული გლოვის ეპოქაში, როდესაც ნებისმიერ სიტუაციაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ საშინელი სკოლები გვაქვს ვიღუპებით და რაღაცა და მეორე წავიდეს კიდევ აბსოლუტურად უსამართლო რაღაცა სტერეოტიპების გაძლიერება, რომ აი საჯარო სკოლები არის ყველაზე საშინელება და 1-2 თეთრი თუ მოგეპოვება ოთახში, ესა ოჯახში, მოდი შვილი წაიყვანე ელიტურ სკოლაში და ან პრესტიჟულ ფასიან სკოლაში და ნუ არც ეს მიმაჩნია სწორად, ხო? ის ბავშვები ცალკე ჯგუფებს ქმნიან, ხო?
ანუ ეს მაინც დაკავშირებულია ავტონომიურობასთან, ხო? კერძო სკოლები ავტონომიურ რეჟიმში არიან და მათ შეუძლიათ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება.
დიახ, ხაი როდესაც რეფორმაზეა საუბარი, ხო? ჩვენ ვთქვათ რეფორმა არის, რომ სისტემა წინ წავიდეს. რა განსხვავება ეხა კერძო და საჯარო სკოლებს შორის? კერძო სკოლას შეუძლია თამამად ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის წარმოება. ეს როგორ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ კარგ სკოლაზე, როდესაც სკოლას ვუზღუდავთ უფლებას, რომ მან კვალიფიციური კადრი მოიზიდოს სკოლაში?
როგორ ვუზღუდავთ?
როგორ ვუზღუდავთ და იგივე ამ სახელმწიფო კომისიაც იყო მაშინ შექმნილი, თქვათ 2014 წელს, მოკლედ კანონში იყო ესეთი ჩანაწერი, რომ 2015 წელს საქართველოს სკოლებში უპირატესობა მასწავლებლების ენიჭებოდათ სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს, ანუ იმ პირებს, ვისაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული ჰქონდათ.
დიახ.
აი ეს ჩანაწერი ამოიღეს იმ არგუმენტით, რომ ბევრს არ აქვს დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია და სკოლები დარჩება მასწავლებლების გარეშე. Ну, რა თქმა უნდა, მე და კიდე ერთი ორმა ადამიანმა უმცირესობა, ვინც არც სახელმწიფო კომისიაში ვიყავით, ну, არა ვართ ასე ვთქვათ ლოიალურები, ხო? ეხა არ მიიღირს თავისუფალი სიტყვა, არაფრად, ხო, რაც წამს და სინამდვილეში რაზე იყო საუბარი, რომ ეს კანონი ამოქმედდეს, რომ დღეს სისტემის გარეთ თუ ყავს მოტივირებული 100 ახალგაზრდა ნიჭიერი ადამიანი 100 შეუშვა, შემდეგ 200 და იზრუნო აი ამ კადრების მომზადებაზე. არა, მათ შექმნეს ეს საცობი და დაიწყეს რეფორმის განხორციელება. ანუ ამგვარი ცვლილებების გარეშე განწირულია ყველაფერი. შეუძლებელია სკოლების ავტონომიურობის ამგვარი შეზღუდვის ფონზე ვისაუბროთ სასკოლო ლიდერებზე. ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე, ვისაც კარგად შეუძლია სკოლის ადმინისტრირება შიგნით, მაგრამ აქ არის ახალი იდეების ინიცირება საზოგადოებას
განა. თუმცა იქაც თვითმმართველობაც სათანადოდ არ მუშაობს. ანუ ესეც ზემოდან ქვემოთ მართვის შედეგად შეიძლება მივიჩნიოთ ფორმალობა თვითმმართველობა სკოლაშიც ასეთ პირობებში.
აი, არსებული ვთქვათ, აი ეს რეგულაციები, რაც მოქმედებს, არანაირად არ აძლიერებს თვითმმართველობას, ასუსტებს. უბრალოდ ასუსტებს. აი მაგალითად, კანონში არის ჩანაწერი, რომ სამეურვეო საბჭოს საბჭომ შეუძლია აირჩიოს სკოლის დირექტორი. მაგრამ სამინისტრო ვისაც უნდა იმას გაუგზავნის. ანუ თვითონ მე რომ მომიდე სკოლის დირექტორობა, შეიძლება უფლებაც მქონდეს შეზღუდული, რომ მე ვიცოდე, რომ მე მივიდე იმ სკოლაში, რომელ სკოლაშიც მე მინდა. ან სამეურვეო საბჭომ თქვას, რომ აი შენ ძალიან მაგარი პროფესიონალი ხარ და მოდი და ჩვენი სკოლის დირექტორი იყავი. აი ამ ყველაფერს ვისად წავა, რაღაცა ყველაფერს არეგულირებს სამინისტრო და სხვათაშორის ნიშნავს კიდეც დირექტორებს. აი როგორ შეიძლება და ცენტრალიზაციაზე საუბარი, რომ თუ ადამიანს უნდა გახდეს დირექტორი, ის აბარებს ტესტებს. კი ბატონო, რა ცოდნა უნდა ქონდეს ადამიანს. ჩააბარა ტესტი. შემდეგ გადის კომისიასთან გასაუბრებას. და აი ამ გასაუბრებას გადალახავს თუ არ გადალახავს, ხო? ზოგჯერ გადალახავს, ზოგჯერ არ გადალახავს. რატომ არ ესე გადალახა ეს ბარიერი? შეიძლება მისთვის იყოს გაუგებარი. აი შემდეგი ეტაპია, რომ ეს ადამიანები, ვინც ტესტით ჩააბარა, გასაუბრებაც გაიარა და ასე შემდეგ. ნუ მოკლედ რაღაცა ეტაპები გადალახეს, უნდა იყვნენ გადანაწილებული სხვადასხვა სკოლაში. და ამ გადანაწილების პროცესში ჩემი ინტერესი, როგორც კანდიდატის ინტერესი, არ არის გათვალისწინებული. იქნებ მე, როგორი ვიცნობ ამ სკოლას, ვთქვათ, იმ სკოლასაც უნდა სამეურვეო საბჭოს, რომ მე ვიყო მისი დირექტორი. არც მათი ინტერესებია გათვალისწინებული და არც ჩემი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რეგულირდება.
ხავტო თამარ, აი ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, ანუ ყველა რგოლი გადაბმულია ერთმანეთზე და პირველი რგოლი რა არის, როგორ ფიქრობთ? საიდან, აი ამ შემთხვევაში ჩვენ საჯარო სკოლებზე და შემდგომი კო უმაღლეს სასწავლებელს თან კავშირზევ საუბრობთ. რა არის პირველი რგოლი, როგორ ფიქრობთ? საიდან უნდა დაიწყოს სახელმწიფო?
კი ბატონო, პირველი არ მნიშვნელოვანი, ბატონმა პრემიერმა გამოაცხადა მცირე მთავრობის კონცეფცია. ცხადია, მე ჩვენ ახსნა გამარტებები ნაკლები მივიღეთ, რას გულისხმობდა, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად ადამიანები ხო დაინტერესდით, რა არის ეს მცირე მთავრობა და რაღაც წავიკითხეთ ხო რაღაცები. თუ ეს განაცხადი იყო ძალიან კარგად გააზრებული, სერიოზულად, ნამდვილად აპირებს ჩვენი ქვეყანა მცირე მთავრობის გზით წასვლას, მაშინ განათლების სისტემის დეცენტრალიზაცია არის ლოგიკური ნაბიჯი შემდგომი. და თუ ეს ყველაფერი ასია და ჩვენს მინისტრს უნდა განათლების სისტემის დეცენტრალიზაცია და აი ამისი ხედვა, კონცეფცია მას გააჩნია, პირველი, რასაც გავაკეთებდი საზოგადოების წინაშე, ვიტყოდი, რომ მე ხავ აუქმებ 837 ბრძანებას და ეს იქნებოდა იმისი ნიშანი, რომ მე მივდივარ სკოლების გაძლიერების მიმართულებით. ვინაიდან თუ დაგეგმილია და ხედავენ, როგორ შეიძლება ხა დაიგეგმოს, ლიდერი არის ლიდერი, ხო? თუ ისინი იაზრებენ, რომ სკოლებს ჭირდებათ ლიდერი, 837 ბრძანების პირობებში სკოლებში არც ერთი ლიდერი მათ არ ეყოლებათ. ლიდერობის არსს თავისთავად ეწინააღმდეგება. კარგი ადმინისტრატორები, კარგი მენეჯერები, წესიერი, ეს ხალხი მუშაობს, არაჩვეულებრივი ნიჭიერი ადამიანები, სკოლის დირექტორები, მაგრამ ლიდერს უნდა თავისუფლება.
მაგრამ სკოლა არის პოლიტიკური გავლენის სფეროც და ამის დათმობა უჭირს ხოლმე სახელმწიფოს და რა მოლოდინი გაქვთ რა?
ეგ არის ყველაზე დიდი უბედურება ჩვენი, რომ პრაქტიკულად რაც მე მეხსიერება მაქვს, ხა არჩევნები რო ყველა მახსოვს, ნებისმიერი ძალაუფლების მქონე სკოლას და მასწავლებლებს უყურებდა როგორც ელექტორატს. და ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი უბედურება რა. შეიძლება ხა რაღაც ეტაპზე ჩვენი ცხოვრების იყო ეს ძალიან წვავე და მაღალი მოთხოვნა, რომ აბახა ელექტორატია და მიეცი მართულ ძალას, რაღაც ეტაპზე უფრო დაბალი, მაგრამ ეს ხომ არსებობს. სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ პოლიტიკური პარტიების გავლენა სკოლებზე უნდა შემცირდეს. ეს სწორედ რომ სკოლა გამოეთიშოს იმას რა ქვია, აი ამ პოლიტიკურ გავლენებს. როდესაც მაგალითად ისეთი ქვეყანა როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც ნუ ხა სკოლე ძალიან სასაცილოა ხო რომ იქ რო ვთქვათ რომ სკოლების ან უნივერსიტეტის თანამშრომლებს თხოვენ ვთქვათ რომელიღაცა პარტიის შეხვედრაში მონაწილეობას. მაგრამ იქ არის ის არის ძალიან დიდი ქვეყანა, არის ორი უძლიერესი პარტია და აი ამ პარტიების ჭიდილიც სწორედ აი ამ რაღაცებს აბალანსებს, რომ რაღაცეებით და იცავს, რომ რაღაცეებით არ მოხდეს. ჩვენთან სამწუხაროდ რაღაც არა გვაქვს ახლა ორი ისეთი ძლიერი პარტია, რომ ერთმანეთი ასე დააბალანსონ და ამ პოლიტიკური გავლენის რისკის ქვეშ ჩვენი განათლების სისტემა ყოველთვის იმართება. გამოსავალი რა არის? გამოსავალი არის ერთადერთი დემოკრატიის გაძლიერება. აი, უბრალოდ ცუდ პერიოდში მოგვიწია ცხოვრება თუ როგორ პერიოდში, არ ვიცი, ალბათ ყველა პერიოდს თავისი სირთული აქვს, მაგრამ თუ დემოკრატიული პროცესები არ გაძლიერდება და თუ ჩვენ არ ვიტყვით, რომ გააოქმერო 137 ბრძანება, ავტორიზაცია, აკრედიტაციის პროცესი გაიტანე სახელმწიფო უწყებიდან, აღარ გიდა მონაწილეობას რო არქმევდა ლოიალური NGO-ები და ხალხი რო შეკრიბე ამ კომისიებში და რასაც გინდა იმ გადაწყვეტილებას რო აღებინებ. აი ამაზე
კეთილი, აი ამ ოპტიმიზმის მოლოდინით დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო თამარ მოსიაშვილი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე.